پلار بچا یم پلار تل دې ژوند غواړم ترا ته ژوند دی وسې لتا سر د ژوند فن غواړم ستا په سر بچا ټول بس جوړا یا پٹھان کوٹ یا د زیارت پلور مینا باکو نبوڑو زاندہ تور نفرت پلور ټول بس جوڑا ہوش کے میسا سے جیار و لار دائی جواب ناکڑی زور تزاری کوم لمین انکارو ناکڑی ہوش کے میسا سے جی خوبینم خوشالیم سہولیت پر ہرا خوا جوڑ سی ہر سڑائی خپل زون کوی امن پر پشتون خوا جوڑ سی خوبینم خوشالیم جار دے تر کجو بڑو سم یارا لج راستی کوا سل میرا کی بان گرزی فشہی مد دوستی کوا جار دے تر کجو شاعر رفیق دو مڑش نشن با غنا دی و با منظور کو وطن گرد سرسر گلو نا دی راد سی شاعر دمرا ناز دی ناخلی و چا تزاری مکوا زما غن دی هر سوک ندی بیزایا خواری مکوا دمرا ناز دی سوک تو پکونا امبرو تا پتا لکے زے آئی دخان چم چپ پردی جنگ کے چے داڑت زے موڑا تو پکونا گورم سٹوری عبدلہ خیل جائی را تا پا مخاسی دیر پا مینے گورم دا تاو دا سینا میں اخاسی گورم سٹوری تمی در کڑائی زڑ نخری را باندے مکاوا اس میں پخل دعا دی شیری را باندے مکاوا تا تمی در کڑائی وشخوارا پشتونا ترکی دے یو وخو نکڑا پغاڑا دے دبل جامے پزون دے خپلا و نکڑا وشخوارا پشتونا شکولائی بے سنگارا ہم شائستہ شکاری مزا کبھی زمونگ ہون دے سپیر ندائی پر سموز رو تیارا کبھی شکولائی بے سنگارا پلا رو لاڑم ہا غازی باندے میں وزڑل تا چیز گھٹی کما پا جوش در پسے و قتل ستا پلا رو لاڑم سترگے دے اولیش پہ دمیاش تے پشان نشکاری مخی پا زلفان پڑ دے چشمان دے جانا نشکاری سترگے دے اولیش یو گل دا بوری دای دا غابل دا سانزا وی دایا یو رفیق دمڑ نامی دا بل عبدالله خیل جای دایا یو گل دا بوری جار یه سملا مینه بوری وال پشتان خون کوی زی نیم زوندون گرنم زمازلو ور بانده زون کوی جار ده سملا مینه